Alakamisi fai pada mifuni bulana Januari raja mrukusu wali humiaraba tupuklasi tupuvavin luatin ni vavau. Miatulu la vavo lantam raja mifuni Desembra la satu ni fluane temirandulna mba yandri mkutona radalana bufartan lalana apoikitkia ni wanatanzan la paizan. Manitana nyulna chakanabaka ito mfatana la manga hanaja mfipita la pasalamana chipata mvalana ritna ni omfitatana patu mfasalama mbawoka ito analamanga. Mitak nishin fiaram pinkia mkiaskian sata mfini panabisi mfeina ara social nizironsi kultimiakna mifunduna omni buvuna na ela. Nyani bielani anifa nyadidi nifijeflu pirinene nyuni achi Uganda pitbosura tanarana vala mbifulta pisa mayeri nuanda sana amdata batu amzani hentra dientra nifitanduna mfilaminana. Buriunora kutumalana teknisyan na mereka mtikia James Daniela Maluna mikro manasa na wanaraka ni wabweto mni Radio Don Bosco. Na mpia kapi umani nifluwani ante merandula manlo na mfitira nyula tom ni broan flulefta ani fenaratsu etianu skil. Atinisi lalana ajunre tululet tam ni tupunadakita voluwa ni faavetam de nitra tawamzam broizani jiroka nifa ni etan lai flulefta mbula tawafku. Araka nambana di maturi vla kutfau den luul na vuavau lantam 50 na nrekembe ful Desembra la satewu. Tani amfartan ni fenaratsu nunaniraka iretul ndetu mba anadusi anduku izan bro izan. Mbuda tsvita mfamda paifana uya ndi maturi vura kutfau katuku ni ajaina ni fchip kesin lalan. Ampa anta mfana zavan.
Mbuda mfau, mbuda san, mbuda ndusi onakun. Mbuda sinetim mbuda genikwe ni pedisiyeti.
Isani atu natunga mfarta ni tuliara azu podu tam 50 na lula mati uni sulumbava mboka rabi manatsu irlala jano ni sanzatu ambun be azu mvavuna na irmara tani belu amboran tirbia na ara atikia mfana zavani.
Na podu waza kiti kili ni ilani ilambatu isina lanya ni ndepandasi jia iwe wa mkaransi kwayo ngamba ndasi jizwa isina lanya ni ndepandasi tiki nzeja nra nishitandreva katao na tau ni ndepite sini kandita senatera sini ministra kotsa na pandani ndo kandita hirdereo di si nanau podu sati ratsereva tiki nre sitani murundawa zo murundawa santar on sir ventien ni resultat 11 RT 20 indépendant bien sûr bien nefa naita 98 ni IRT 8 ni indépendant que j'ai jandra nanotandreva koko j'ai bien sûr bien de sinanao podrony province de dia de hitmo zany de rarso andro senatera zay avita ny ditsian raika eto amin'ny firenena.
Ni tutuli ni fasalamana miveri na chimiota ndimapulu manumpu kamni Irnandu wav ni famrimba wuka amni tiore ni rai hawata yeto tanarivu atani apienguna na chivo kasklefe peta famrinulu lalata kandimapulu ni ftombabaka ufiarabana na tatantona ato ni pinu FGKM enyantunzube ni alaadi wavzaufu ni prefia na tamnarivu. tsy maintsy maka fahazon-dalana avokoa manomboka ny herinandro avy io ireo fiangonana rehetra manao fotoam-pivavahana ho iatrahany ny prefet holy ranaivo
tsy maintsy manaraka ny fepetra homeny ministera ny fahasalamana avokoa ny fanomezan-dalana avoaka ny prefektorana Antananarivo manoana ny fianaka ny coronavirus ho ny jeneraly angelora velonarivo baiky miainga avy any ambony kosa no mamaritra ny mety ho fiatony ny fiara fitaterana amin'ny zotra nasionaly sy rezonaly torak'izany any koa ny mety ho fikatonany sekoly indray tsy maintsy amafisina kosa nefa ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra ho an'ny mpianatra sy ny fiara fitaterambahoaka toy ny fampiasana ny gel désinfectant ny artava ny viseur ary ny elanelana ny prefet Antananarivo ny jeneraly angelora velonarivo
Ite zany se fepetra ho raisina arakaraka le toerana zany a raha ohatra espace izy ohatra dia mety hoe fermeture temporaire na ohatra zay no azo atao ora ite ihany zany se fepetra ho raisina ary indray ngamba aloha dia rehefa tsy misy ny baiko hoe mihidy ny fitsekolo dia tsy maintsy mianatra ireo fa tsy maintsy manaraka le distanciation sociale sy le geste barrière rehetra zany tsy maintsy exigena amin'ny resaka fampianarana ohatrareny le fepetra efa nyraisina zany a dia ho amafisina zany a le isan'ny olona azo oentina sy le ny resevera tsy maintsy manao barrière rehetra le viziera sy ny gel sy ny rehetrarehetra zany tsy maintsy ho averina ndray zany reny aloha fa tsy maintsy misy baiko avy any amin'ny pouvoir central zany hoe ajanona ndray ny taxi brosy sy ny taxi a zay vao azo ajanona tsy maintsy miverina iny raha zao fandehanjavatra zao zany tsy maintsy miverina
fa manentana ny olona tiakanavaka eto amin'ny faritra Analamanga anaja ny fepetra ara-pahasalamana tsy parta ny valana retina COVID-19 ny eo amin'ny fitantanam-paritra ny fahasalamam-bahoaka eto Analamanga isan'izany ny fanajana ny fepetra sakana entanina ihany koa ny mponina mba hanatona tobi-pitsaboana raha toa ka misy tranga mampiahy ihany toe-pahasalamana fanazavan'ny dokotera Rasolofonirina Reno lehibe ny sampandramisahana ny fitsaboana sy ny fahasalamana ao amin'ny fitantanam-paritra ny fahasalamam-bahoaka eto Analamanga
araka ny fahafantatsika moa dia holazaina ombenimbeny a eo ilay fanajana n'ilay elanelana ray metatra ny fanaovana ny arovava sy orona ihany koa na ny kasibosy dia eo ihany ko a ny fanasana tanana matetika amin'ny rano fisavony na ny fanaovana ny gel hydro alkolika ihany ko fa akoatran'izay a eo ihany ko a ny tsy tokony andreo ka na androrandrora eny rehetra eny eo ihany ko a ny tsy tokony isikotsikotra orona na maso na mikasikasika vava amin'ny tanana ary eo ihany ko a raha sendra mikohoka na mihevona dia tapenana amin'ny sandry ny vava sy ny orona fa ny afatra faharoa lehibe dia ny fanentanana mandrakariva ny vahoaka mba anantona ireo tompahasalamana amin'ny fizahampahasalamana maro a ny tompahasalamana eny anivon'ny fiarahamonina dia tsy tokony hisalasaly tsika anatona andreny a mba hahafahana mahafantatra ny toe-pahasalamana ho an'ny eto Analamanga manokana dia misy ireo CSB zay afaka mandray tsy tapaka ny olona manatona eny koa entanina isika vahoaka mba tsy hisalasala amin'ny fijerentsika ny toe-pahasalamantsika
ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga trany mba hisoroana mety ho fiparitahany valana retina indray sy teo anatrehany antotanisa tsy mitsaha miakatra tato ato nandray fanapaha-kevitra hanamafy ny fanentanana sy mifanaraha-maso ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana indrindra ny fanaovana arovava sy orona ny etsy amin'ny kominina ivato izay vavahady Madagasikara no nyfisin'ny serana mpiaramanidina iraisam-pirenena hoy ny ben-tananany ivato Penjy Randrenarisoa Nampatsia fanadiadiana nirina Rabodalvelo
Koragora ny fampiarana an'ireo fepetra ara-pahasalamana teto amintsika tamin'ny ankapobeny ny ankamaroan'ny olona efa niala tamin'ilay fanaovana arovava sy orona indrindra ireo eny an-dalambeny eny an-tsena sy ny sisa koronavirus anefa tsy mbola resina dia efa voalaza ny fanjakana ombenimbeny fa voafehy io tsy tokony mandrimandry manana retina isika fa samy mandray ny andraikitra manandrify azy mila haverina ihany koa ny fanentanana isan-karazany ka anisan'ny rotsaka an-tsehatra ao amin'izany miara-miasa amin'ny mpitandro filaminana ifehezana ny mponina ao aminy ny eo anivon'ny kominina ivato manomboka izao. Nisy mofo fanentanana sy fampitandremana nataon'ny bentanana ny vato Penjarandrinarisoa mikasika izany.
Ajao hatrany ve ilay fepetra mba hiadintsika amin'ity coronavirus ity, satria ny aina lahatokana hoy ny fomba fiteny ary hoentitra izahay mpitantana ato anatin'ity kominina ity amin'ny fanaraha-maso izay fanajana ny fitsipika izay. Aoka tsy famorivory amin'ny resaka tsy misy ilana azy isika rehetra, fa mba anaja ihany koa ny fitsipika napetraka ny fitolampanjakana, indrindraindrindra le elanelana ray metatra de tokony mbola ho ajaintsika satria raha ntsika mahitina fa misy ary mamono a ity coronavirus ity izay mbola tsy lasa hatramin'izao.
Ny tontolo ny fanabiazana mitaky ny sinny fiarahamidinika mikasika ny satany feny mpanabe sy momba ny fehina aratsy sosialin'izy ireo ny vovonana ivondrona ny rosekoly tsy miakina laika fantatra amin'ny hoe L. Akoatr'izay mahatsiaro sahirana sy miorooro ireo sekoly tsy miakina manoloana ireo vesatra sy tsindro samihafa ara-panjakana tsy mbola nisy famahana olana hatramin'izao. Fanadiadiana ny irina Rabodarivelo.
Mitondra anjara biriky betsaka ao amin'ny fampivoarana ny asa fanabeazana eto Madagasikara ireo sekoly tsy miankina. Mahatsapa ho atao tsinotsina ao amin'izay lafi ny fanampiana ny asa fanabeazana izay nefa izy ireo ankehitriny. Nofoanana ohatra ireo fanampiana rehetra avy amin'ny fanjakana, takiana hetra ihany koa ny sekoly. Ankoatr'izay misy olana ny resaka fehina ara-tsosialy ny filohan'ny L Rakotomalala Solin. Tsy mandany fehina ara-tsosialy ny mpiasa izay roampanabe ny vovonana fa mitaky kosa ny sinny fiarahamidinika ho amin'ny fanatanterahana izany araka ny tokony ho izy.
Raha malala hoe tsy manana sata manokana ny mpanabe any amin'ny sekoly tsy miankina fampitoviana amin'ny mpamboly, tsy manana sata manokana izy. Dia noho izay zavatra izay a dia manahirana be io resaka io, fa izay zany mangataka ny hoe hiarahamidinika satria hatramin'izay izay ministra teo tsy nety ny ara-dinika izay de vonina hiara-dinika momba an'izay. Ka ny zavatra manahirana anay a dia voafehy be zay amin'ny zavatra ataony ny knaps, ary manahirana moa fa mafinaritra amin'izao fotoana izao aloha fa manomboka fampiresaka izahay sy ny knaps zany a amin'izao zavatra ao, satria misalasala daholo ny sekoly sy ny mpanabe amin'ny resaka knaps, satria raha mitaky vona ny knaps kinga de kinga, fa rehefa amerimbona ny knaps de tena mihidy tateraka mihitsy karazana totataratasy be de be. Zay zavatra zay zany no angatanay hoe aleo mba hitsangana le komite adoka de raha midinika ny fiahina ara-tsosialy ny mpanabe.
Izay ny fanazavan'ny filohan'ny L Rakotomalala Solin fa tonga teto Antananarivo ary noraisina teny amin'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena omaly atoandro ireo mpianatra sangany nahazo ny noty ambony indrindra tamin'ny fanadinam-panjakana CPE, BEPC ary ny baka ho amin'ny taona 2020. Misa 5 avy amin'ny faritra 20 eto amin'ny nosy izy ireo, miampy ireo mpampianatra nanabeazy ireo misa 70. Tafiditra amin'ilay tetikasa sangany sy voafehako andeha amin'ny faharoa izy ity, hitsidika toerana maromaro ao Antananarivo sy manodidina izy ireo. Ankoatr'izay dia hotolorany ministera amin'ny fanabeazam-pirenena boky fianarana ihany koa. Manampy fanazavana momba ity hetsika ity ary ny talemisana amin'ny fampianarana ambaratonga faharoa eo anivon'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena Randrianarivo Hasiny Aina.
Tangazo voafehiko io a andehan'ny faharoa hiantsoana andreo mpianatra nahazo ny noty ambony indrindra voalohany tao anatin'ny région izy tamin'ny noty voafehiko indray ho an'ny CPE, dia ilay nampianatra n'ilay ankizy nahazo ny moyenne ambony indrindra io no nantsoina taty. Ho an'ny BEPC sy mibaka kosa dia matera ny resahana izahay ankizy nahazo ny noty ambony indrindra tamin'ny matera tamin'ny BEPC sy mibaka, dia notadiavina amin'ny mpampianatra ny satria nihazo ny vany plaka no ny tanana indrindra ny tsara, dia ilay mpampianatra indray no nantsoana amin'io événement io. Jerena ny matematika ohatra teto Madagasikara tamin'ny BEPC iza nahazo 20/20 tamin'ny matematika 60/60 moa zany amin'ny BEPC, dia nijerena ilay mpampianatra niny ankizy nahazo an'ilay 60/60 iny, dia iny mpampianatra tonga tio manomboka androany dia hitsidiana anareo site maromaro eto Antananarivo toy ny ISCAM zany a hijerena ohatra ny ahoana zany atao hoe grandes écoles malaza eraky Madagasikara zany, jery any koa tsika Rova Amboimanga jery resaka kolotsaina malaga asy, mijery ihany koa tsika ny parka biologique botanique de Tsimbazaza, mijery an'ireo ankizy ireo a film en plaza 3D sorana be dia be moa andriamatoa filohan'ny republika fa dia andray andreo ankizy ireo izy amin'ny andro zoma.
Ny tontolo ny asa hiditra an-tsehatra anampy ireo mpiasa ny orinasa Kromita manao fitokonana ny randrana sindikaly SVS USAM. atunga teny amboroan ireto syndika ireto moa omaly ny solotenany ireo mpiasa ny kroma manoloana ny tsy fifandraisan'izy ireo karama hatramin'izao. Fanadiadina zolona miandri ny ainy
laza ny randrana syndikal SVS USAM fa tena iandany amin'ireo mpiasa mitokony ireo izy ireo amin'ny tolona syndikaly atao fa tsy hijoro mpanelanelana. Tsekena hoy ny mpitarika ireto syndika ireto ny fanambazana ny mpiasa fotsiny amin'ny fanomezana kely fa fandoavana ny karama tsondraisin'ireo mpiasa mihitsy satria izay ny voalaza ny lalàn'ny asa. Mila vaholana maritra ny fahazahoan'ireo mpiasa ireo karama dia ny fampiodinana ny orinasa zon'olombelona rahateo no arovana, hoy ny mpandrindra ny randrana syndikal SVS USAM Barsona Rakotomanga.
Zay ato amin'ny randra syndikaly rehefa ny ekeny zao tontolo zao hoe manao an'ilay asa fiarovana ny zon'olombelona zany hoe meilleur défenseur en droit de l'homme roapolosoroa arivo nahazo ny premier prix iny diky zay hoe raha vao misy ny olana ma syndikaliste misy an'izay efa nitsakitsana zon'olombelo zay tsy maintsy mety zay tsy tandray karama mambolana maro ve de hoe ipetraka fotsiny andro fotsiny io de dodo mimi eo ianao zany da zay ny ataonao. Mety amin'ny mpiasa zany a de ny fiodina ny orinasa fa tsy hoe vaaolana kely fotsiny hoe menao 300,000 de menao vivre kely tsy zany ny famahana olana raha hoanio. Tokony fampiodina satria tsy mitovy amin'ireny orinasa sasany ireny ah io hafa ny orinasa sasany efa hity fa ty orinasa ity mbola afaka miodina ary reo mpiasa reo mampolo taona miaro tao mahafantatsara mbola azahodina ny orinasany ary manana reo city hafa ihany ko manana city hafa zay mitrandraka volamena koa ny any kilomita malagasy zay ohatra mitady hoadinodino tsika mpieny zany hoe afahana mampiodina tsara mihitsy ny vaaolana amin'io zany de tsisy afa-tr'izay ihany hoe tao ny ampiodinana ny orinasa io a de ny mpiasa amin'izao fotoana zao ilay mpiasa miaraka aminay a efa manaiky mihitsy ny afaka ataony mifampiresaka tsara fandavana nio vola karama zay mbola tsy voaloha raha ohatra ka hoe hitsy ao aminatin'izay fampiodonana ara-dalàna n'le orinasa.
Amin'izay tontolo ny asa izay hatrany de mirosy ny ady amin'ny kolikoly ataon'ny tompona andraikitra ao amin'ny boribory tany faefatra ao Antananarivo renivohitra na misy aza ireo olona manery trakta manenjika mpiasa eo anivon'izany boribory tany zany. Akoatr'izay no atsaraina ihany koa ny fomba fiasa na misy aza ny tsy fampiana ara-pitaovana. Mazoto miasa ny mpiasa eo anivon'ity boribory tany faefatra ity eny fa na tamin'ireny andro ny fiboana ny taondasy ireny aza de tsy nisy fiatoana mihitsy ny asa tao amin'izy ireo nitarika ny fahatsaran'ny vola miditra teo anivon'izany boribory tany izany izany. Manampy fanazavana momizay ny delege amin'ny boribory tany faefatra Ramatoa Rasoary Malala Marie Josephine.
Ny trakta tompoka dia zavatra manana tanjona politika ilay olona manao anazy a de hitany baribary fa raha resaka kolokolo zany a efa miezaka mihitsy zany ny atao amin'ny katrema miala amin'izany ary mipiasa rehetrarehetra dia pasa efa matianina daholo. Tiako lazaina amin'izay a dia hoe ny olona zany be dibe manao zavatra ato amin'ny katrema eto moa zany ny boribory tany a be olona indrindra dia zay ny mahatonga ny hoe miezakezaka zany ny olona rehefa milahatra izy a de izy ny mana miezaka hoe aloha mba atao fomba aingakaingany ity de ny mpiasa zany efa nahazo fepetra hoe tsisy an'izany a fa manaraka ny fepotoana milahatra reo izy rehefa manomboka ny fitoko hatramin'ny sivy a no mandray a ny demande rehetra momba ny copi ohatra de manaraka an'izay. Dia misy koa zany nataona hoe rotation interne atao aminay satria nana olona zany zay a eo amin'ny resaka etat civil na lah aminay ilay izy a de nasianay rotation interne tato ny zanany lahana foana zany la resaka kolikoly natao ezaka angezabe resetana isan-kerinandro ny aterina foana any amin'ny tresor de io zany hita mihitsy fa izy miakatra zany tsy teny aminao hoe otrinona fa miakatra foana zany nanay.
Izay ny zava-misy eto andrenivohitra fa miezaka mampatsiahy ny tantara amin'ny faritany ny Tomasina kosa ny mpahitantara ao amin'ny faritra Atsinanana. Fanadiadiana nataon'ny Prudhomme Rakotison.
Manana ny tantarany manokana mantsy izy io raha araka ny nambarany lantre herimanana mikajy tantara
ny faritanyny Tomasina zay ahitana fiorona pokotany 800 dia niorona tamin'ny repoblika faharoa niaraka teraka tamin'ireo fivondrona pokotany 800 ny fivondrona pokotany Amparafaravola fivondrona pokotany Tomasina 2 ny Tomasina 1 tamin'ny taona 1977 zany a no niorona ny faritanyny Tomasina. Ny faritanyny Tomasina zay misy faritra telo ny mandrafitra azy dia ny faritra Anaranjorofo a faritra Aloatra Mangoro a ary ny faritra Atsinanana. ny faritaritra ny Tomasina izay manana velarana 71911 kilometra kare. Raha miresaka indray sika province de Tamatavy dia tamin'ny taona 1906 na marimarina koa 20 mars 1906 no nivoaka izay anarana hoe province de Tamatavy izay district efatra no nanombohana tany amin'ny voalohany. Somary niovaova anarana ihany izy Betsimisaraka de Tamatavy dia province de Betsimisaraka du centre sy province Tamatavy ville izay vao tonga tamin'ny hoe province de Tamatavy. Nisy fotoana moa ny distrikta telo any faritra Sava amin'izao fotoan'izao io dia i Antala, i Sambava ary Andapa taty amin'ny province de Tamatavy. Fa rehefa niverina sy province i Madagasikara dia niverina any amin'ny Diegoserezia ireo distrikta telo ireo.
Ny lasa tsy fanadiana ilaina ny afantarany rehetra izay tantara ho an'ny faritanin'ny Tomasina teo izay. Prédom Marakotson, Radio Katolika Masoavy, ampitaina ho an'ny fampalambavaon'ny RDB.
Vatika amin'ny marisaka iraisa pirenensika. Anefa ny adidy ny fijefilo pireneny androany atsy Uganda, fidiko soratra anarana valambe folotapitrisa mahery no andrasana andatsabato amin'izany. Entitra dia entitra ny fitandroana filaminana mandrita izao fifidianana izao. Miparitaka amin'ny sakelidalana ao Kampala renivohitra matsy ny fiara mifony vy, anjato maro ireo mpitandro filaminana mandeha tongotra. Ofisy roana ny herisetra mety hitranga no antony natonga ny fitondrana nandray izay fepetra izay. Nahato ihany koa ny fampiasana ny tambazotra sosialy. Miara-dalana amin'ny fifidianana filoham-pirenena atsy Uganda izay moa ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tsy miempitra fa miady mafy ny fanonganana ny filoha amerikana Donald Trump ny parlementera voafidy tamin'ny anarany antoko demokraty. Enjana dia enjana omaly ny ady hevitra teo anivon'ny antenimiera amerikana. Mandisy lahatra ny tokony anaovana ny latsabato nefa ny demokraty miloha amin'ny 25 janoary ho avy izao datsy izay voatondron'ny lalàna anaova ny filoham-baovao Joe Biden ny fiainianany. Miparitaka aingana dia aingana ny coronavirus any Royaume-Uni, nahatratra 500,000 britanika matin'ny COVID-19 tao anatin'ny 4 ramonja tarihy marika ambony indrindra hatramin'ny diran'ny coronavirus tany amin'ity firenena eropeana iray ity. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny RDB. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.